Rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä, moi. Ihana, että oot taas kuulemassa ja oot läsnä tässä hetkessä. Ja tää jakso, mikä tänään tulee, niin on silleen aika ihmeellinen jakso. Tämä on ihmeellinen jakso sen takia, että mulla on vieraana joku semmoinen tyyppi, että te ette ikinä usko. Nyt kun mä sanon, että kuka se on. Tää voi kuulostaa teistä niin kuin sinne kuulijoille tosi oudolta, että mä hehkutan näin. Meillä ei ole kuitenkaan Jeesus vieraana, mutta mulle Jeesuksen jälkeen seuraavaksi tärkein ihminen. Se on mun aviomieheni Sami Elorinne.
Kiitos, mukava olla täällä.
Tässä me nyt katsellaan toisiamme pöydän yli, ollaan vähän silleen, että miten me tehtäisiin tämmöinen ihmisen ääniohjelma, kun mä kuitenkin näen sut joka päivä kotona soittelemassa kitaraa ja vähän tabletilla pelailemassa ja milloin mitäkin siivoamassa ja me ollaan just muutettu ja nyt mun pitäisi niin kuin kertoa, tai oikeastaan sun pitäisi kertoa ihmisille, että kuka sä oot ja miksi sä oot siinä. Meidän tarina on ollut nyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa ja mä haluan tässä ihmisen ääniohjelmassa vielä syventää sitä kaikkea, mitä sä oot ja oikeastaan ehkä sitä, mitä mäkin rakastan sussa. Lähdetään liikkeelle siitä, että millainen oli se sun lapsuus ja millainen sä olit ennen kuin me oltiin edes koskaan tavattu?
No mä oon ihan normaalista työläisperheestä kotoisin. Mä oon vanhin sisar. Ja rahaa ei ollut juurikaan ja se aika paljon varmaan sitten sitä mun nuoruutta ohjas sitten tietyllä tapaa niin kuin hölmöille teillekin.
Ehkä nyt kuulijalle on tärkeä sanoa esimerkiksi se, että sä menetit äidin on varhain. Me juteltiin muuten tästä eilen sohvalla pari tuntia. Me Samin kanssa jutellaan aina pitkiä pätkiä, syvällisiä asioita joko saunan lauteilla, niin taikka sitten olohuoneen sohvalla, kun Romeo nukkuu. Ja me juteltiin eilen siitä, että oot sä todella ymmärtänytkään sitä tunnetasolla vielä. Oliko sä 1 vai 2, kun sun äiti hylkäs sut?
No mä olin noin 1-vuotias, kun mun äiti jätti mut isän luokse asuun. Ja sen jälkeen mä en oo äitieni hirveästi nähnytkään. Ja sen takia sitä on varmaan aika hankala käsittää sitä, että miten se on vaikuttanut siihen, mitä mä tänä päivänä olen. Koska mulla ei ole minkäännäköistä tunnesidettä sinne, niin mä en osaa ottaa sitä työkaluksikaan elämään.
Paitsi silloin, kun mä odotin Romeo, mä olin viimeisillään raskaana. Sanotaan, että oli ehkä kuukausi meidän pojan laskettuun aikaan. Sun äitis teki kuolemaa. Silloin sä itkit.
No joo, mä oon sitä paljon miettinyt. Miettinyt jälkikäteen, että vaikka minkäännäköisiä tunteita ei äiti kohtaa oikeastaan ollut, kun ei ole elänyt hänen kanssaan, niin kuolinvuoteella ne tunteet jostain puskee ulos. Mm. Semmoiset tunteet, mitä sä et tiennyt, että on edes olemassa.
Ja mä muistan, me istuttiin siinä ja se oli jotenkin ristiriitaista, kun mä odotin yhtä aikaa Romeota, oli niin kuin elämä syntymässä. Me oltiin periaatteessa onnellisimmillaan kuin koskaan. Ja sit sä pidät sun äiti, oli jo mennyt hieman niin kuin, se oli todella huonon näköinen ja sun äitillä oli päihdeongelma ja hän kuoli päihteisiin ja sen varmaan voi sanoa. Niin jotenkin se sun tuska ja että yhtä aikaa sä odotat sun pojan syntymään samaan aikaan sun äiti. Sä niin kuin tajusit jotenkin siinä, että sulla on äiti. Se lähti niin varhain, niin kuin sä sanoit, että siinä sä vasta varmaan tajusit, että hei, mullahan oli äiti.
No joo, sitä edelsi semmoinen aika, että me oltiin huomattavasti enemmän tekemisissä, mitä koko mun elinaikana. Mutta ei kuitenkaan hirveän tiivisti, mutta mä näin häntä noin 5-6 kertaa niiden viimeisten vuosien aikana. Että varmaan ne näkemiset jollain tapaa sitten silloin äidin kuolinvuoteella niin sain ne tunteet tulee ulos. Eikä se, vaikkei äidin kanssa ole elänyt, niin kyllähän se on selvä asia, että mulla on yksi biologinen äiti ollut vaan ja kyllä se nostattaa tunteet pintaan.
Kun me tavattiin, niin mä oon, kaikki tietää, että mä oon uskovaisesta oikein vakaumuksellisesta kodista, mutta sun kodissa ei uskottu Jumalaan.
No joo, ei. Ei uskottu kodissa eikä suvussakaan. Että se oli kyllä hyvin ateistista elämää se perhe-elämä. Ainut oikeastaan niin kuin kosketus Raamattu oli teini-ikäisenä, kun mä kiersin sätkiä mun isän ja äitipuolen vihkiraamatun sivuista. Et siinä on ainut semmoinen. Ja totta kai rippikoulu sitten. Nekin meni kolmansille suullisille läpi.
Niin, että mitä sä teit siellä? Muuten me ollaan ikin puhut. Mitä sä teit siellä riparilla?
En mä muista. Se on...
Se oli niinku ihan, se meni ihan kainalopiaru.
No koska se oli tietyllä tapaa pakko käydä, kun kuului kirkko.
Mutta sä muistit sun rippipapin, kun me käytiin pizzalla sen kanssa, siellä Raumalla.
No ei se ollut rippipappi, mutta se oli siellä ripari aikana.
Se oli
vaikutti.
Jäänyt sun mieleen.
Oli jäänyt. Se oli hauska. Hemma.
Haluatko lähettää terveisiä?
No ihan kyllä. Purtsi taisi olla herran nimi. Joo. Jos oikein muistan, on pahoillani, niin jos on väärässä.
Mutta sitten sen jälkeen meitä molempia yhdistää alkoholistikoti. Sun koti oli alkoholistikoti. Ehkä meillä oli erilainen alkoholistikoti. Sä voit sanoa, jos sä haluat täsmentää, että mitä se tarkoitti sulle.
No joo, kyllähän siellä alkoholia nautittiin, ja eikä isäkään sitä koskaan kieltänyt. Mm. Mutta se oli aina viikonloppuisin.
Mm. Ja duunit hoidettiin.
Duunit hoidettiin aina. Joo. Mun isäkin on autoilija ollut koko elämänsä. Ja tota noin. Et se omalla tapaa kertoo siitä, että siellä ei enää sunnuntai sit otettu. Mutta kyllä se usein se perjantai-lauantai oli semmoinen viinaottohetki. Mutta rakastava perhe mulla on ollut kuitenkin. Voisi sitä sanoa.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deitä, Jippu täällä, ihmisen ääni -ohjelma, ja vieraana mun aviomieheni rakas. Sami on mulle myös ystävä, sielun ystävä ja mun niin kuin kunnioituksen ja arvon kohde. Mies, jota mä todella kunnioitan, on mun aviomieheni Sami Elorinne. Me ollaan puhuttu vähän sun historiasta, koska mä haluan, että koko Suomi saa tietää, miten mieletön mies sä oot. Kaikessa rikkonaisuudessaan. Ihmiset saa tietää, että rikkonaisuus on kaunista ja tärkeää, että me ei pidä meidän puolisoilta vaatii niin kuin muutosta välttämättä aina ja painostaa, että pitäisi tulla joksikuksi eheeksi ja hyväksi ihmiseksi. Sitä sä et ainakaan teeskentele. Silloin nuorena sitten, kun sä lähdit alkoholistikodista eteenpäin, niin sulle kävi niin kuin mullekin, että sä aloit käyttää päihteitä.
No joo, mulla on aika varhaisessa vaiheessa. Mä olin 12-vuotias, kun mä otin ensikännit, ja oikeastaan silloin mä tajusin, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Se viina teki musta ihmisen, joka oli täysin jotain muuta, mitä mä olin ilman viinaa. Mm. Musta tuli rohkea, ei missään nimessä väkivaltainen, mutta sosiaalinen.
Niin.
Mä olin täysin ujo poika.
Sä olit sisäänpäin kääntynyt.
Kyllä. Mm. Ja siihen, kun saa viinaa, niin uskaltaa puhua tytöille. Mm. Ja se oli niin kuin hyvin. Ja mä toteutin sitä aina, kun se vaan oli mahdollista. En toki tietenkään vielä 12-vuotiaana nyt joka viikonloppu, mutta aina kun se onnistui. Isän viinipöntöllä on käynyt usein varkaissa. Mm.
No niin, on minäkin käynyt. Meidän perheessä oli semmoinen, että viinipönttöiden laulettiin ja niille puettiin villapaidat päälle, että niistä tulisi tiukempaa viinaa. Että siinä mielessä, että niillä oli villapaidat päällä ja sitten niille käytiin puhumassa niille tömpöille, että no niin, tulepas hyvä viini tästä näin. Että ei meidän lähtökohdat ole kyllä kauhean hyvät ollut, mutta silti me rakastetaan meidän vanhempia. Musta se on meissä myös yhteistä. Mm-hmm. Sä et ole koskaan sanonut pahaa sanaa sun isästäsi.
Ei, kyllä mä kunnioitan sitä yli kaiken. Mm. Yli kaiken mä kunnioitan mun isää. Se oli tiukka, mutta se rakasti omallaan tapaa. Ja olisi väärin syyttää, niin kuin, tai minä koen itse, että mä tekisin väärin, jos mä syyttäisin mun vanhempia aikuisia siellä siitä, että
ehkä heidän toimintansa on vaikuttanut siihen, mitä mä oon tänä päivänä. Mm. Koska mä koen, että aikuisena mä oon itse voinut ruveta rakentaa mun elämää niin hyväksi kuin sen voi tehdä. Mm. Ja ottaa sen vastuun sitten. Ja ymmärtää niin kuin vanhempia, että millainen heidän lapsuus on ollut. Sielläkään ei ole helppo ollut. Ja.
No ei varmana. Ja ne historia, mistä tullaan. Ja. Sitten sä käytit päihteitä pitkän ajan, monta vuotta, kauan suurin piirtein. Se koko sun niin kuin käyttöhistoria on aika pitkä.
No, mä oon vielä nuori mies, mutta kyllä siihen on mahtunut, sanotaan, että 10 vuotta, 15-vuotiaasta tuonne 25-vuotiaaseen asti, niin se on se mun semmoinen käyttöhistoria. Mm. 15-vuotiaana mulla tuli kannabis mukaan ja 18-vuotiaana amfetamiiniin tutustuin. Mm.
Mä muistan aina, kun me tavattiin ja sitten kerroit, että sä nukuit roska, koska sä olit töissä jossain, että sä nukuit yöt roskiksessa. Mä ajattelin, että taas mä oon löytänyt miehen, joka nukkuu vielä roskiksi.
No joo,
nyt mä löydän näitä hampaattomia roskikseen nukkuu miehiä itselleni, että mistä nämä niinku tulee. Mutta siis sä olet raitis tietenkin, mutta mä ajattelin vaan, että kyllä
mäkin. En mä silloin ollut raitis, kun mä roskiksessa nukkuin.
Ei, mutta kun me tavattiin, mutta mä niinku nauroin vaan sitä, että kun tässä ei nyt ollut, se on meidän omaa huumoria, meidän rakkautta ja sitä tapaa, miten me rakastetaan toisiamme. Mutta mun pitää sanoa tuosta isästä vielä, että sit susta tuli isä. Mutta ihan väärää aikaa.
No joo. Musta tuli 23-vuotiaana isä. Tai mä jotenkin näen, että sain lapsen. Mutta voiko mä sanoa, että mä olin isä, koska mä erosin tämän mun vanhimman lapsen äidistä jo niin kuin hyvin varhaisen raskauden vaiheessa. Ja se mun käyttö oli... Ne oli ne 2 viimeistä vuotta, niin hyvin epätoivosta rämpimistä. Eli siinä ei olisi pystynyt yhtään sen parempaa, mitä oli. Voi jopa sanoa, että parempi, että mä olin pois kuvioista.
Mm. Se on totta.
Voi niin kuin näin ajatella. Ja, ja kun sitten poika syntyi, niin meni pari viikkoa, niin tuli sitten taas tieto, että silloinen puoliso oli raskaana. Jotenkaan näin mun vanhemmin lapsilla on 8 kuukautta ikää.
Mm.
Ja se tietenkin kertoo siitä, että mulla ei ole ollut silloin minkäännäköistä niin kuin kontrollia mun elämään tai yleensäkään järkeä.
Mutta ei päihteiden käyttäjällä olekaan, mutta jotenkin tämä on semmoinen kipu, mistä me ollaan sun kanssa hirveästi puhuttu. Silloin kun me tavattiin, niin mä heti aloin niin kuin jotenkin rukoilemaan, ja niin että et sä osasit armahtaa itsesi. Niin kuin, sä oot avoimesti kertonut, että sä oot epäonnistunut 2 ensimmäisen lapsen kohdalla, ja se millä tavoin sä rakastat Roomea ja meidän yhteistä lasta, niin sä oot kokenut, niin kuin, että Et siinä sä saat nyt niinku tehdä sen asian oikein, ja se on upea asia. Sun 14-vuotias poikahan asuu meillä siis, joka on aivan ihanaa, mä saan olla myös äitipuoli. Teissä on paljon samaa hänen kanssaan, hän on kans ujo ja semmonen, mutta niinku hyvä poika. Sulla on hyvä poika. Niin me ollaan paljon tästä asiasta puhuttu, ja mä haluan kysyä sut vielä tässäkin, että tästä voisi olla apua muillekin, että koet sä, että sä pystyisit antamaan itselle sen epäonnistumisen anteeksi ja luottamaan, että Jumala kääntää senkin voitoksi?
No kyllähän, kun mä tiedän, että minkä takia ne asiat on mennyt piloille, niin sen kautta se ymmärrys tulee mulle, että on ollut parempikin, että mä pysyn pois jaloista. Ja mutta kyllähän ne haavat on semmoiset, että niitä haavoja sä et pysty enää niin kuin pyyhkimään pois tavallaan täydellisesti. En varmana loppuelämän mä kannan sitä tiettyä kipua. Mutta eiliseen ei pystytä vaikuttaa, mutta huomiseen meillä on mahdollisuus. Mä tarkoitan siis sitä, että mä pystyn luomaan uuden ja erilaisen suhteen mun lapsiini. He on kohta aikuisia ja varmaan tulee mielenkiintoinenkin suhde.
Mm. Ja ehkä saa vähän kuulla kunniansakin omalla tavallaan, mutta et se, sä kestät sen.
No joo, kyllä mä siihen olen varautunut. Että, ja ihan kyllä otan vastaan kaikki, että siinä kohtaa kun näin tulee tapahtumaan, niin mulle ei ole paljon puolusteltavaa. Että kyllä se on otettava vastaan se, mikä mulle kuuluu.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Se on Jippu täällä ja ihmisen ääni -ohjelma tänään ja vieraana mun rakas aviomieheni Sami Elorinne. Ja ollaan käyty kipeissä vesissä, mutta tämmöisiä meidän aina keskustelut on kotona. Et en tiedä millaisista asioista muut avioparit puhuu, mutta me keskustellaan tämmöisistä. Kyllä tietysti joskus ollaan keskusteltu vähän Roomeon tuosta kasvatuksesta, kun me ollaan sillä tavalla hiukan erilaisia, että mä oon bohemi ja Sami on pedantikko, niin te voitte kuvitella, kun kaksi semmoista sitten yrittää siitä jotenkin niin kuin saada tasapainoon sitä juttua, että kun tuota, no niin mä syöttäisin iltapalaksi pelkkiä karkkeja, niin tota, se on ihan hyvä, että Sami huolehtii, että karkki ei syödä iltapalaksi. Mutta hei, no nämä kaikki sun virheet sit ajo kuitenkin loppujen lopuksi sut aikamoiseen niin kuin epätoivoon ja kuiluun, ja se päihteiden käyttö, epäonnistuminen isänä, syyllisyys, arvottomuus, häpeä. Sä päädyit sellaiseen tilanteeseen, sellaiselle mökille, katsomaan niin kuin tyhjyyttä, miten sä oot kuvaillut sitä, että millä ei ollut enää mitään merkitystä. Mitä siellä mökillä tapahtui sinä iltana?
Mä olin 25-vuotias silloin ja mulla oli yksi hoito takana ja epäonnistuin siinä ja se ajoi mut vieläkin syvemmälle siihen helvettiin, päihdehelvettiin, missä mä olin. Ja silloin 2005 syksyllä niin mä olin valmis päättää elämäni. Mulla ei ollut yhtään, mä koin niin, että mulla ei ole enää yhtään mitään, mulla ei ole voimavaroja, mulla ei ole ihmisiä ja mä oon niin kuin raunio. Oikeastaan se tuntui tosi hassulta, mutta se ratkaisu tuntui niin kuin
lohduttavalta.
Niin, koska mä tiesin, että kun mä näin teen, niin tämä loppuu, tämä mun elämä ja tämä kipu ja tämä tuska. Se on erikoista, koska mä en muista siitä päivästä yhtään mitään muuta, mutta muistan sen hetken. Mä oon yrittänyt miettiä sitä, että tuntia tai kahta aikaisempaa aikaa. Mä en muista yhtään, mutta sen hetken mä muistan, kun mä istun sohvalla. Mulla oli lääkkeet siinä ja mä mietin mun isää, läheisiä, mun lapsia. Mä itkin, mutta yksikään niistä tunteista ei syntynyt voimakkaammaksi niistä rakkauden tunteista kuin se, että mä olin valmis lähteä. Mm. Ja tota, tänä päivänä tietenkin mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä heräsin sairaalasta. Jälleen epäonnistuneena.
Niin, sä koit, että sä epäonnistuit nyt siinäkin, että sä et pystynyt kuolemaan.
Kyllä.
Se kertoo, että ihminen on todella, mä itse asiassa nyt kun mä katon sua ja kuuntelen tota oikein tarkkaan, mä oon kuullut tämän monta kertaa, mutta oikein syvästi, mä yritän miettiä, että sä et ollut uskossa, sun on ollut suhdetta Jumalaan, ei itseen, ja Raamattu sanoo, että Jumala vihaa. No, ehkä vihaa se siellä lukee, että vihaa itsemurhaa, mutta tarkoittaa, että se on niin kuin surullisinta, mitä niin kuin Jumala voi nähdä, että hän ne oma lapsensa tekee. Sellainen ajatus, että ajattelee, sä olisit kuollut tietämättä, kuinka paljon Jeesus rakastaa sua. Sä olisit kuollut tietämättä taivaasta ja kaikki, niin kuin mitä sen jälkeen on tullut Roomeo. Että Jumala todella tarttui sun elämään jo silloin. Pystytkö sä näkemään, että jo silloin se oli Jeesuksen väliintulo. Hei, tää on mun lapseni. Täällä on käyttöä. Täällä on sun elämällä on tarkoitus. Että nyt sä saat tänä päivänä julistaa ihmisille sitä, että valitse elämä.
No kyllähän se näin uskovaisena, niin totta kai mä katson, että tämä kaikki piti oikeastaan tapahtua, mitä on tapahtunut. Ja, että mä oon tämmöinen ihminen. Mulle on ihan selvää, että mun ei pitänyt silloin kuolla, kun mä mietin sitä tänä päivänä.
Ja onneksi sä et kuollut. Me oltais koskaan tavattu. Olis koskaan saanut saunoa mun puoli hampaattoman rakkaan kanssa.
Ei tiedä.
Niin joku muu. Ei vaan siis, että et niinku, voi kuulostaa tähän hullulta, että me nauretaan, mutta tätä se on. Mutta sitten tuli uusi alku. Sä raitistuit, sä sait elämästä kiinni. Silloin kun me tavattiin, niin sulla oli jo 8 vuotta raittiutta.
Joo.
Ja sä olit vertaistukiryhmillä niin kuin minäkin. Meillä on siinä, että me ollaan tavattu. Siis se voidaan sanoa, että me ollaan niin kuin hoitoverkostossa tai toipuneita niin kuin alkoholisteja, jotka on tavannut toisensa. Ja totta kai monet sanoo, että siitä ei tule semmoisesta suhteesta mitään, että parempi kuin, niin kuin silloin kun me tavattiin, niin sanottiin, että ei, että tämä on paha sauma, että näitä ei kannata yhdistää, että sut tunnettiin kuitenkin jo aina sun kovimpana naisten miehenä. Sori, mä paljastin.
No niin, no se on. Sieltä löytyy varmana kovempiinkin.
Sä oot tossakin vaatimaton. No joo, mutta Sami tuntee mun luonteen, se joutuu koko ajan jännittämään tossa, että koska mä sanon jotain ihan hassua.
Huumori.
Huumori on huumori, mutta en mäkään ollut sen puhtaampi. Siis sehän meitä kanssa yhdisti se omalla tavallaan sillä alueella kaikki ne haavat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni -ohjelmaa, ja vieraana on mulle maailman rakkain, arvokkain ja läheisin ihminen, mun oma aviomies, mun poikani isä, maailman paras isä, Sami Elorinne. Sitten meidän elämä alkoi, ja mikä oli mystistä, niin sä et edelleenkään ollut uskossa, vaikka sä olit raittiina, ja sehän tietysti ärsytti mua, koska mä en halusin kuitenkin, että kyllä tämä peli on nyt vaan niin, että sä löydät Jeesuksen. Ja mikä oli sun maailmankatsomus silloin, kun sä olit raitis, silloin kun me tavattiin? Kerro siitä sun maailmankatsomuksesta.
No joo, kyllähän se oli kaikkea muuta kuin Jumalan luomaa. Meidän näkemykset kyllä oli kuin yö ja päivä. Koska mä ajattelin, että Raamattu oli yksi teos vaan, mikä oli luotu vaan ihmisille niin kuin työkaluksi, että tässä voisi olla yksi vaihtoehto, jos sä etit vastausta kysymykseen, että minkä takia sä oot yleensäkään olemassa.
Hmm.
Ja näin mä ajattelin kaikista uskonnoista.
Joo.
Että ne on vaan niin kuin, mulla oli oma näkemys, mä olin ajatellut, että meidät on tuotu tänne tuolta, kun mä rakastin avaruutta ja sitä tutkin. Ja se loi mulle samanlaisen rauhan kuin sulle,
joo,
Jumala. Meillä oli yhtä hyvä olla sen kysymyksen äärellä, että miksi me ollaan täällä. Mutta kyllä se sitten taas näkyy meidän alkuaikana. Mä yritin sua tieteellisillä kysymyksillä, niin kuin pysin sua selittää Raamatun ihmeet todeksi. Ja täytyy sanoa, että ihan muutaman kerran väistin Raamattua.
Heitinkö mä sen?
Kyllä sä heitit, mutta tänä päivänä mä ymmärrän minkä takia. Mä ajoin sut niin nurkkaan,
joo,
ja mahdottomaan tilanteeseen, että sä et voinut mitään. Ja mä olin ilkeä niillä kysymyksillä. Mä pyysin sua todistaa, että miten vedet on noussut mukaan just sillä
niin, siis miten erämaan, miten Egyptin orjuudesta Israelin kansa Mooses johdettiin, niin Sami haluaa tietää, että miten ne on avautunut ja mistä Noan arkki on tehty ja millainen on taivaan kultainen tie, että mitä materiaalia, niin yrität sit siinä niinku vastata.
Niin. Ei se helppo tilanne ole.
Että ei, mutta olihan mä kiihko. Mäkin olin kiihko ja jotenkin se, mutta me päästiin sopuun. Miten me päästiin sun mielestä sopuun?
No, se oli varmaan se homma, että me lainattiin kirjastosta semmoinen kirja kuin
Raamattu ja tähtitiede.
Kyllä. Ja sitä mä lueskelin sitten. Ja eränä hotelliaamuna oltiin keikalla jossain. Niin sä nukuit siinä sängyllä ja mä luin nojatuolissa sitä kirjaa. Ja siinä kohtaa
mulle tuli semmoinen olo, että näistä asioista me ei enää kinastella. Ja mä suljin sen kirjan. Mm. Ja niistä asioista ei tarvitse, vaikka mä uskoon tullut.
Et.
Vai leikkisesti tuli sitten sanonta, että mut tuli sydämeen kaksi. Toisessa asui Jeesus ja toisessa tiede. Mutta se Jeesus oli vaan ihminen. Siinä ei ollut mitään jumalallista. Ja mä kuitenkin tykkäsin siitä, mitä Jeesus opetti.
Mm.
Sitä rakkautta ja niin kuin sen kautta katsomista yleisesti maailmaa.
Ja mä jotenkin luovutin mun käännytystyön, epäonnistuneen käännytystyön, jota oli jatkunut puoli vuotta varmaan ehkä meidän alussa. Ja mä totesin, että mä rakastan sua sellaisena kuin sä oot. Ja Jumala on lähettänyt sut mun elämään. Ja se on Jumalan työ. Ja mä unohdin kokonaan, oikeasti mä paljastan, että mä en edes rukoilu sun uskontulon puolesta. Koska mä vaan niinku rakastin sua sellaisena kuin sä oot. Ja siksi mä haluan kuulijoille sanoa, että kun monet, mulla on tosi paljon tullut ihmisiä keikoilla, että kun niiden on huolissaan, kun niiden puoliso ei ole uskossa, että pitäisi niiden hylätä se, ei missään nimessä. Siis mieti, jos mä olisin hylännyt sut sen takia, että sä et ole uskossa. Se olisi törkeetä. Mä olin sitoutunut suhun sellaisena kuin sä oot. Ja ei ole pahuutta se, että ei ole uskon lahjaa. Se on lahja ja sä et ollut saanut sitä. Miksi mä olisin voinut sua siitä syyttää? Munhan olisi pitänyt huutaa siitä Jumalalle.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa, tämä Radio Day. Jippu täällä ja vieraana rakas aviomieheni Sami Elorinne. Ja nyt me ollaan päästy meidän lempiaiheeseen eli Samin uskoon tuloon. Siihen, mikä todellinen ihme tapahtui noin puoli vuotta sitten. Meni monta vuotta, me ollaan oltu 5 vuotta yhdessä suurin piirtein tulee nyt, eks tuu?
Kyllä.
Mä kiertelin evankelistana tuolla, se oli sulle ihan fine, sä et koskaan millään tavalla niin kuin mua nonseleerannut, vaan sä tuit ja sä hoidit kotia ja Roomeota. Mutta sit sulla jotenkin alkoi semmoinen vaihe, että sä väsähdit niin kuin arjessa ja aloit etsiä niitä hengellisiä juttuja. Ja sit yhtäkkiä sä soitat mulle, jo ihan randomina mun mielestä, sä laitoit mulle viestin, että sä oot menossa käymään Buddha-temppelissä.
No joo. No siinä oli, mä muistan niitä jotain hetkiä, kun tämmösiä arjen normaalia paineita, kun mä painiskelin niiden asioiden kanssa, ja sä sanoit mulle, että älä ressaa, että kyllä Jumala huolen pitää. Ja mua ärsytti se niin kuin älyttömästi. Mä sanoinkin sulle, että kun mulla ei ole ketään, kenelle mä annan tämän, mitä mä kannan. Että mun täytyy itse kantaa. Niin kuin mä olin ajatellut, että mä oon itseni Jumala. Koska jos mä teen jotain, niin ei se myöskään tapahdu. Ja se taakka alkoi olla aika raskas. Ja jossain vaiheessa ihminen rupeaa miettimään, että nyt ehkä pitäisi varmaan ruveta etsimään jotain työkaluja.
Mm.
Ja jollain tapaa se buddhalaisuus niin kuin oli mulle helppo, koska siinä ei tietyllä tapaa tarvinnut uskoa mihinkään.
Sehän on niin kuin ateistinen uskonto.
Niin, se oli niin kuin. No, mun täytyy nyt sanoa tässä, että mä en ihan hirveästi tiedä, että jos mä sanon jotain väärää, niin antakaa anteeksi.
Sä et ehtinyt niin syvälle, onneksi.
En missään nimessä, mutta mä käsitin sen asian niin, että se meditaation kautta löytyisi sitä rauhaa. Et ihmisellä on ne kaikki työkalut sisällä. Ne pitäisi vaan saada näkyviin.
Mm.
Ja mä sitten aloin lukea sitä ja tuolla. Tässä Turun, tai Talehan Turussakin on Buddha-temppeli. Ja kerran kävin pihalla, en uskaltanut mennä sisälle. Ja sitten meni jonkun verran aikaa ja mä olin yksin kotona ja mä pohdin, että meinkö käymään siellä vai enkö mene. Ja no sitten mä ajattelin, että kyllä mä lähden käymään. Ja kun mä ajoin sinne, niin mulla tuli semmoinen hyvin vahva tunne siitä, että kun mä nyt menen sinne, niin mun elämä tulee muuttua lopullisesti. Mä en tiennyt, mulla ei ollut mitään suoraa ajatusta siihen, että kun mä menen sinne Buddha-temppeliin, niin mun elämä tulee. vaan kun mä menen sinne, niin se tulee vaikuttaa mun elämään.
Ja sä et siinä vaiheessa voinut ymmärtää sitä, että kyse on siitä, että tämän prosessin kautta sä tulet löytämään Jeesuksen.
No ei, se ei käynyt kyllä.
Ei, ei kyllä mullakaan, koska mä olin muutaman viikon, mä olin paniikissa. Eihän sitä nyt ajattele, että kun mä ajan Buddha-temppeliin, niin että sitten tämän seurauksena, niin joo, mä löydän Jeesuksen, jota mä niin kuin viimeiseksi periaatteessa olen etsimässä.
No ei, ei tietenkään, mutta siinä meni sitten jonkun verran aikaa ja tota noin, se tuntui ihan hyvältä niin kuin, ja rennolta.
Eikö sä lukenut niitä kirjoina partsilla, siellä kyllä, sä istuit?
Joo, kyllä.
Ja sitten mä kun soittelin uskovaisia läpi, että no niin, nyt mun mies on löytänyt buddhalaisuuden ja kaikki oli aivan järkyttyneitä ja totta kai.
No ihan ymmärrettävästi.
Niin, niin. No mutta mitä mä sitten tein, niin sano mitä mä tein.
No sä menit ostaa suitsukkeen.
Sen takia, koska Jumala sanoi mulle, että minä tulen ilmestymään tämän kautta tälle miehelle, että rakasta, rakasta, rakasta. Mieti, kun mä olisin ruvennut taistelemaan sitä buddhalaista, heittelemään niitä buddhakirjoja siellä. Mähän katoin sunkaan pari dokumenttiakin, ihan hajalla istuisin sohvalla. Mä katon nää. Mut sit mä sanoin, että sitä läskiä ei tuoda meidän altarille, sitä, mikä se buddhapappa. Niin sit sä sanoit, että no, noit ikoneet on ollut meillä nyt kyllä 5 vuotta, että kyllä sieltä hänelle sunkin alttarille tilaa pitää löytyä. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt tässä me eletään sitten 2 eri uskontoa, mutta että jotenkin siis se, että mä haluan sanoa kuulijoille vaan, että Jumalalla on ihmeellinen tapa, mutta sun vaihe oli aika lyhyt, mutta se oli tärkeä vaihe. Sä luit niitä kirjoja, sä tapasit yhden mentorin, sun piti mennä tämmöiseen buddhalaisten tosi inside-kokoukseen, sä olit, ja minä vielä rohkein, mene vaan sinne, että sinulle tekee hyvää, että sinä, niin kuin mä olin silleen Jumala edessä, että mä oon varmaan hullu. Mutta tuli suru-uutinen, että mun sisko menehtyi heinäkuussa, ja sen hautajaisissa tapahtui jotain.
No joo, mä haluan tähän vielä sanoa siitä buddhaajasta, että niin kuin mä sain olla se, ketä mä olin. Mä huomasin sun kivut, mitkä oli siinä, mutta meni tosi nopeasti. Niin kuin. Ja sitten kun ne meni ohi, niin mä sain olla taas se sama Sami, mitä mä olin ateistina ollut. Yhtä vapaa ja semmosena. Ja sillä on ollut suuri merkitys. Jos mua ajetaan nurkkaan tai ruvetaan käännyttämään, mulla on niin vahvat muurit ja mua ei pysty manipuloimaan, niin mä olisin ahdistunut valtavasti. Mm. Että suuri kiitos kuuluu myös sulle siitä, että mä oon saanut olla se ihminen aina.
No kiitos.
Ketä mä oon ollut.
Niin on saanut olla mäkin. Mm. Ei moni muakaan ymmärrä. No,
mutta joo, mitä sitten tapahtui, niin sun siskon hautajaisissa siunaustilaisuudessa, sen valtavan surun keskellä, niin mä näin jotain tosi kaunista. Totta kai mä ymmärsin, että hänen kivut on loppunut. Ja kuitenkin sit se antoi sen kauneuden varmaan siihen. Ja mä katsoin silloin ensimmäistä kertaa, katsoin Jeesusta ristillä ja mä sanoin, että mä oon tässä, että jos sä haluat jotain tehdä mulle, niin ole hyvä. Näytä vaikka joku valo sieltä ristin takaa. Kyllä mä sen heti ymmärsin, ettei mitään valoa tuun näkymään. Mutta se jäi siihen ja sitten oltiin muutaman päivän oltu kotona. Mä ajattelin sitten, että voisi lukea taas niitä buddhakirjoja. No heti sen ajatuksen jälkeen, niin joku mun sisällä sanoi, että et sä voi hylätä Jumalaa. Ja se pysäytti mut siinä määrin, että mä jäin miettimään niitä mun ongelmakysymyksiä. Jumalan luomistyötä, neitsyt syntymää, ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Ne oli edelleen yhtä keksittyjä tarinoita. Mutta joku mun sisällä...
Sun mielestä.
Niin, mun mielestä.
Ja se oli niin voimakas se, että sä et voi hylätä Jumalaa. Et mä en voinut enää tarttua niihin buddhakirjoihin. Mä en lukenut niitä enää sen päivän jälkeen. Ja se sai mut aika hämmentyneeseen mielentilaan ja mä mietin, että mitä mä sitten, mitä mä teen. Ja mun tuli mieleen, että mun täytyy mennä tapaan kirkkoherraan. Ja mä otin yhteyttä Mikaelin seurakunnan kirkkoherraan Jouni Lehikoiseen. Ihan oma-aloitteisesti lähdin miettimään tätä. Että siinäkin sain olla ihan vapaana. Et sä oikeastaan hirveästi tiennyt edes mun ajatuksia sillä lailla, kun niin syvällisesti siinä kohtaa.
Niin, koska mä olin luovuttanut sut Jumalalle.
Niin. Ja menin tapaan sitten Jounia ja mä sanoin, että mä en pysty lukemaan Raamattua, koska mä en usko siihen. Mutta mä haluaisin oppia uskoa. Että onko sulla mahdollista antaa jotain kevyempiä kirjoja, missä olisi vähän niin kuin helpompi tutustua niin kuin
näihin? Muun muassa Urho Muroman kirjan antoi tosi kevyt.
Okei, no hyvä, että mä en edes muista, mitä ne kirjat
oli. Se oli Keijo Rainermanin.
Joo. Mä sain, Jouni sanoi sitten, että kyllähän voi sulle semmoista, että jos tavataan ensi viikolla, niin hän ottaa ne kirjat mukaan. No me siinä juteltiin sitten vielä. Mä sanoin Jounille yhdessä kohtaa, että kyllähän mä sen Joni tiedät, että sä mua nyt tässä voi uskon saada. Joni vaan hymyili ja sanoi, että niin, kyllähän se Sami on semmoinen juttu, että Jumala tekee tälläkin hetkellä sun kautta työtä. Ja mä olin sanonut tommosen lauseen ja hän antaa ton sen vastauksen, niin tuli hyvin erikoinen olo. Mä hymyilin ja mä ajattelin, että mikähän tää on, tämä tunnetila. No, meillä oli sitten seuraavalla viikolla tapaaminen ja mä menin sinne. Hän toi ne lupaamansa kirjat, mitä en muista. Mä lähdin sieltä seurakuntakodit kävelemään. Mulla oli auto Mikaelin kirkon pihalla ja mä muistan sen, kun mä katsoin sitä kirkkoa ja mulla oli hirveä kipu rinnassa. Ja se kipu syntyi siitä, että mulla oli täysin selvää, minne mä haluan. Mutta mulla ei ollut mitään käsitystä, miten mä muutan nämä mun 4 kysymystä.
Et miten sä pääset kotiin?
Niin, miten mulle muuttuu todeksi neitsis syntymä?
Eläväksi. Niin. Miten Kristus tulee eläväksi?
Mä voin sillä lailla ehkä voi niin kuin kuvalla sitä mun tunnet, että mun pitäisi maanantai-päivä muuttaa tiistaiksi. Mä olin semmoisen ongelman edessä. Mä olin muutaman päivän ollut kotona, mä en ole ehtinyt niihin kirjoihin tutustumaan. Oli yhdestä kirjasta kanneen ehtinyt avaa, mutta se jäi sitten jostain syystä kesken, kun Romeo jotain kohdasi. Tämä jäi kuitenkin. Ja meni muutama päivä ja mä ajattelin, että mä voisin tutustua noihin kirjoihin nyt. Ja mä katsoin sitä meidän kirjahyllyä. Ja siellä oli Raamattuja rivis. Ja mulla tuli hyvin vahva tunne, että minkä takia mä luen jotain tuommoisia oheistuotteita, koska tuossa on noita Raamattuja. Ja mä kuuntelin itseäni ja otin sen Raamatun. Ja lähdin ihan genesiksestä liikenteeseen. Hyvin, hyvin semmoista niin kuin väkevää.
Lähit Edenistä liikkeelle.
Niin. Ja mä olin jossain, en muista tarkkaan missä kohtaa oli Raamattu, kun mä pysähdyin ja pääsin miettimään, että miksi mua ei ole ärsyttänyt mikään. Nämä ihmeet. Koska siinä on alussa jo hyvin, hyvin väkevästi tulee kyllä, mennään tätä Jumalan luomisprosessia siinä, niin siinä on jo aikamoista tavaraa.
Se avautuu vaan pyhällä hengellä. Sitä ei voi ymmärtää järjellä.
No ei, ei.
Tiedemiehen aivoilla ei voi käsittää luomistyötä.
No se olikin, kun mä pysähdyin ja tajusin, että mua ärsyttänyt. Ja sitten tarvitsin miettiä näitä luomistyötä ja neitsessyntymää ja ylösnousemusta kuolemaa melkeistä elämää. Ja ne oli kaikki mulle totta.
Ajattele.
Ja se, niin kuin sanoin, että mulla on tosi vahvat muurit ja tietoisuus siitä, mihin mä uskon. Ja mua ei pysty manipuloimaan. Siitä huolimatta, vaikka mä olin pyytänyt Jeesukselta, että se voisi koskettaa. Niin se oli tapahtunut ilman, että mä olin itse huomannut.
Aivan.
Siinä vaiheessa vasta, kun mä luin Raamattua,
kaikki kirkastu.
Ja mä voin kertoa sen, että se on tänä päivänä. Mä en voi käsittää, mitä on tapahtunut. Kaikki sen varmaan ymmärtää, jos, niin kuin mainitsin, että jos se maanantaipäivä nyt pitäisi muuttaa sitten tiistaiksi.
Mm. Tai mustavalkoiseksi.
Niin, ihan mikä vaan. Ja mä rupesin testaamaan niitä mun vanhoja ajatuksia. Tätä hämmennyksestä. Mulla oli hyvä olla, mutta se hämmennys ajoi mut niin kuin siihen mun vanhaan ajatusmaailmaan.
Niin, että oikeasti uskoinko mä, että Jeesus on syntynyt neitseestä ja se niin. On ylösnoussut kuningas?
Kyllä. Ne ei vaikuttanut ne mun vanhat ajatukset enää.
Sun kaksiosta oli tullut yksi jo.
Kyllä.
Toi mieletön story, ja te voitte kuvitella, mitä mä vaimona koin. Mä menin soittelin ja itkin ja julistin tuolla, minun mies on tullut uskoon. Mutta siis mä lähes sekosin, kun sä tulit uskoon ja kiitollisuudesta Jumalalle. Mun rakas on löytänyt Jeesuksen, koska mä olin niin huolissani siitä, että me ei päästä samaan taivaaseen. Vaikka sä sanoitkin, että se käännyt sit viime metreillä. Sitten mä halusin lähteä Israeliin. Ja kun sä olit tullut uskoon, niin sä halusit lähteä mun mukaan. Mikä muutti sun mielen, koska alunperinhän sä et ollut lähtenyt, suostunut edes keskustelemaan asiasta?
No joo, se on tosi jännä, että kun sä ilmoitit, että sulla tulee reissu Israeliin, niin mä en voi puhua sun kanssa siitä. Mutta en mä voi sua kieltääkään, koska mä tiesin, miten tärkeä se on sulle.
Mm. Mutta siis sä et, minkä takia sä et halunnut, että mä lähden sinne?
No koska oli nämä terroriutut ja kaikki, se oli mulle semmoinen. Mä en voinut kieltää, koska mä tiesin, että kuin tärkeä.
Ja sä et nähnyt siinä mitään siunausta, vaan sä vaan pelkäsit.
En nähnyt. Mutta sitten, kun mä olin tullut uskoon ja olin kuukauden verran ollut uskoon, sä varovasti kysyit multa, että rakas, lähtisit sä mun kanssa sinne? Ja mä vastaan sulle siinä kohtaa, että kyllähän mä lähden sun kanssa sinne, jos se tuota meille taloudellisia vaikeuksia. Ja se... Siinä oli kaksi aika suurta ääripäätä. Sen jälkeen mä ruvetin miettimään ennen sitä reissua, että mulle syntyi hyvin vahva tarve tai ajatus siitä, että mä menen kasteelle Jordanin virrassa. Mun ei tarvinnut silloin mihinkään rakennukseen liittää sitä mun kastetta.
Tai siis seurakuntaa.
Seurakunta. Ja mä ajattelin, että kun mä sen teen, niin se viimeinenkin pala on täytetty.
Paikka.
Niin.
Ja se, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja se, että se tuli todeksi ilman, että sä luit sitä, tota kohtaan sä et ollut edes lukenut Raamatusta, vaan Jumala oli asettanut tämän kastetarpeen suhun jo sisälle. Musta se oli käsittämätöntä, että sä niinku ilman Raamatun mitään sanaa tuntematta koit tarvetta, että sä haluut tehdä uskon ratkaisua, mennä uskon kasteelle ja sä menit.
Ja ne oli kaikki puhtaasti mun omia ajatuksia.
Niin oli.
Että siinä ei ketään niin kuin...
No se oli varmasti näin.
Johdatellut kyllä, että mä ite nämä asiat pohdin kyllä.
Kerro siitä hetkestä lyhyesti vähän. Sulla oli valkoinen kaavu päällä ja messianinen baptisti pastori vei sut sinne.
Joo, kyllä 8-12 ehkä oli veden lämpötila. Et se ei ollut sillai.
Kylmää kyytiä.
Se oli kylmää kyytiä ja se oli valtava hetki. Ja mä sain tehdä sen ystävien ympäröimänä. Ja yksi niistä ystävistä oli Kai Kortelainen, ketä oli paikalla siellä. Kun mä nousin sieltä vedestä, niin mä tiesin, että se palanen, minkä mä ajattelin, että loksahtaa paikalle, kun mä käyn kasteella. Niin
Se oli siinä. Sä olit täysi Kristuksessa.
Kyllä.
Hei, kiitos kuulijat. Tää oli tarina lyhyesti meistä. Me lähdetään Pohjanmaan mahdollisuusmuutokseen kiertueelle yhdessä kertomaan tätä lisää. Mä laulan ja Sami todistaa ja voin sanoa, että suhteellisen absurdilta tuntuu kahden jälkeen, että koska mä olin varautunut, että Sami lähtee joogakurssille Thaimaahan ja minä kierrän helluntaikonferenssissa. Ja meillä olikin semmoinen vitsi, että Sami tulee semmoisessa keltaisessa, ei kun oranssissa kaavussa seuraavan kerran mun mukaan tuonne helluntaikonferenssiin ja esittäytyy Dalai elorinteeksi, mutta
toisin
Jumala,
kävi.
Jumalalla oli aivan käsittämättömät suunnitelmat ja ne oli, että hän verellä puhdisti, hän verellä uudisti. Hän omistaa koko Samin elämän ja mä haluan sulle kuulijat sanoa, että älkää pelätkö prosesseja, älkää pelätkö sitä. Antakaa jokaisen etsiä ja löytää, koska se prosessi on pyhä Jeesuksen luo. Ja Jeesuksen voima on niin valtava, että murtuu kahleet maailman ja voin sanoa, että ei ole mitään henkivaltoja eikä uskontoja, mitkä päihittää sen armon, minkä Jeesus on lunastanut ristillä.
Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Sillä on telkkari ja 80-luvun stereot mukana. Sä avaat kirjan, kun mä katson vielä Nothing Hillia. Kauneus punoo siinä meidän elämälle siipiä. Muista lapsuuden pehmotarrat, jotka kiiltokuviin vaihdettiin. Mun unessa perhoset vapaiksi viljasäkeistä päästettiin. Meidät nostettiin syliin. Vanhukset halaavat toisiaan. Mun silmät ensimmäistä kertaa onnen kyyneleet tunnistaa. Mä kiitän aina iltaisin, että kaikista selvisin. Tänä yönä sylissäsi hengitän helpommin. Meidät nostettiin syliin rakkauden. Meidät nostettiin käsiin omiamme vahvempiin.
palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radioday.fi.